Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlü gepleşimizi halkarı teması bilen devam ettiriyarız. Amerika'nın saylovlar üçin bir neçe mühim statında ses bülletenlerini tanımak işleri devam edýän mahaly yurt boýunça dartgynlylyk ýokurlanýar. Ses berişlik tamamlanandan 24 saatdan gowrak wagt soň netijeler henüz hem mälim däldi. 5-nji noýabrda irden demokrat Joe Bidenin Michigan we Wisconsin'da esasy ýeňiş gazanjakdygy saklanandan soň ol prezident Donald Trumpdan öňe geçdi. 4 möhüm statta, Arizona'da, Georgia'da, Pennsylvania'da ve Nevada'da ses tanımak işleri gice devam etti. Bunun devamında öngde varyan Biden'ın elektoral sesleri 253, Prezident Donald Trump'ınki 214 kaldı. Arizona'da ve Nevada'da kazanılacak yeniş Biden'a aktam için zerur olan 270 sesi getirip bilir. Sesleri tanılan statların hatarında bu iki stata yakından sin edilir. Prezident ses birislikte ve ses bülletenlerinin tanılmağında ulu problemlerin bardağını delilsiz aydıp, Respublikanlar saylovlar boyunca bir neçe statta şikayet ardaları bilen yüz tutan mahalle, onlarca gaharlı Trump kolduvçısı Detroit'te ve Phoenix'te ses tanılan merkezlere yığınandı. Bu ağırlıkta Trump'a karşı münglörçe protestçi heniz neticesi belli olmadık saylovlarda saylov işgarlarının ses tanımak işlerinin tamamlamağını talep edip Amerika'nın şehirlerinde köçelere çıktı. Biden'in Michigan'da ve Wisconsin'da kazanan yeniçleri 2016 yılın saylovlarında bu statların ikisinde de yeniç kazanan Trump'ın mümkünçülüklerini azalttı. Trump'ın kampanyası Wisconsin'in Kavr okruklarındaki seslerin kaytadan sanılmağını talep edecektiğini mealim etti. Sol bir vaxtta saylov bilermenleri sesler kaytadan sanılandı, seslerin arasındaki yeniç tapavudunu ütkütmeyen adatça kin bolcaktığını bellediler. Wisconsin'da Biden Trump'tan seslerin 49.16% ve 48.19% katnaşığı bilen öňe saýlandy. Dalaşka sesleriň arasyndaky ara tapawudyň 1%den az bolan ýagdaýynda sesleriň gaýtadan tanalmagyny sorap bilýär. Michigan'da üstünlüge eýe bolandygy ýygnan edilenden soňra Biden saýlawlarda ýeňiş gazanmagyna garaşýandygyny aýtdy. Ol ýeňiş üçin gala ýeterlik saatlarda hem üstün çykjakdygyny ynanýandygyny bellädi.
And now after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency.
Uzak gece devam eden ses tanımak işlerinden son, prezidentliği yenmeğe zerur olan 270 elektoral sesi alma üçin yeterlik saatlerde yeniş kazanyandığımız aydın deyip Biden belledi.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report.
Men bu yerde yeňendigimi ýygnan etmeýärin. Men sesler tanalyp toronda biz ýeňiş gazanjakdygymyza ynanýandygymyz barada hasabat berýärin diýip 77 ýaşly ozalky wiceprezident sözüne goşdy. Statta Biden üstün çıkandığı ıglan edileninden az vaxt sonra yerli medyanın reportajlarında qahır gazaba minnön adamların saylov merkezinin dasında yığınanıp tanımağı toxtodun ve ses berişliği toxtodun deyip qiyğıryan seylede polisi işarilerinin olorun binanın içine girmeginin önünü alma üçün hatara düzülen pursatlarını sinnata boldi. Mundan öň Respublikan kampaniýasy Michigan'ın demokrat senatorundan statı has köp barlykçylary goýup bermegini talep edip ses tanamak işlerini durdurmak barada arz edipdi. Michigan'da dörep biljek mümkin siýasy gazaplylyk sebäpli ençeme aýlap dartgyny ýagdaýlar saklandy. Baharda hükümet karşı protestçiler koronavirus çäklendirmelerine karşı çıkıp statın kapitol binasına eli yaraglı gelipdiler. Oktyabrda statın demokratik gubernatori Gretchen Whitmer'i alıp kaçmak ayplaması etasında 6 adam tutuk edilipdi. Georgia ve Pennsylvania statlarına hem yakından sin edilyer. 4. noyabr günü giyişlik bu statlarda seslerin tanalmağı devam etti. Bu iki statta Trump öngde varyar. Bu ağırlıkta Trump'ın kampanyası Pennsylvania ve Georgia statlarının käbir tebitlerinde ses sanamyk isini toktatmak we käbir beýlik yerlerinde saýlaw gözegçilerini has oňoýly barlyk mümkinçiliklerini döretmek barada arz etdi. Bular ses sanamyk prosesinde saýlaw resmiýleri tarapyndan nähildir bir düzün bozmanyň ýa-da ýerlikde hereketiň bolandygy baradaky hiç bir delil ýa-da subutnama hüdürlenmezden edildi. Trump saylaw resmiýlerini kanuny ýagdaýda tapşyrylan millionlarça bülletenin henis hem sanalýandygyny aýtmagyna garamazdan ses sanamyk işleriniň besedilmegine çağırdy. Bu barada sosial medialarda käbir çağırışlar edildi. Emma media platformalary diýdine ulary ýalňyz pikir döredýär we dogruçuluk siýasatyna garşy gelýär diýen tagmany dakdy. Möhüm statların taylaw resmiýleri bülletenleriň tanalmagynyň dowam etdirilmegi bilen netijeleriň her tarapyň bähwidine üýtgäp biljekdigini, şeýle-de olaryň tasdiklanmagyna bir näçe günüň zerur bolup biljekdigini duýdurdylar. Baýdenin kampaniýasy prezidentiň bildiklerini bihaýa, gürrüp esidilmedik we nä dogry atlandyryp, olara garşy durmak üçin aklawçylarynyň iýem taýýardygyny aýtdy. Bu bir bihaýalyk, sebäbi bu Amerikan raýatlarynyň demokratik hukuklaryny elinden almak tagallalaryny açyp görkezdi. Deyip ol belledi. Saylaw resmiýleri koronavirus pandemiýasy döwri ýerki saylaw uçastyklarynda we poşta arkaly iberilen rekord derejedäki bülletenleri tanamyk urunda tagallaýdylar. Köp statlar, şol sanda Pensilvaniýa we Michigan statlaryň öz kanunlaryna laýyklykda ýerki bülletenleri saylaw gününe çelini tanamady. Bu hem poşta arkaly iberilen setleriň tanamagynda gijikdirmeleri döretdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Stambulda Türkmenistanyň konsulluğunyň golaýynda näýgililik bildirmek üçin ýörüşini geçirmäge synançan iki türkmen raýaty tutsak edildi. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjegül Begmeýet we talgylanyp 4-nji noýabrda habar bermegine görä 25-nji oktýabrda Türkmen raýatlarynyň bir topary konsulluğun öňünde çäre geçirjek bolup durýarlar öz çykyşyny Türkmenistanyň Gararsyzlyk gününiň 2018-nji ýyly çenli bellenilen köne senesine 27-nji oktýabra gabatlap geçirjek bolup durýar. Bu planlaşdyrylan çäre barada eşiden konsulluğun işgärleri bu arada türk häkimetlerine habar beripdir. 25-nji oktýabrda ýerden polisiýa we ýaraglyk garawullar türkmen diplomatik missiýasynyň derbezesinde peýda boldylar. Şondan soň aktivistleriň käbiri golaýdaky silgähe barap şol ýerde çäre geçirdi. Ýöne bir näçe adam konsul Gongolendaki kafe gitti. Olardan 3-si tutsak edildi. Häzirki wagtda migrasiýa gullugynyň pendik göç bölümünde Cuma Tapar Dedevaev we Bayram Mehmedow saklanýar. Olaryň migrasiýa düzgünlerini bozan bolmak ihtimal diýip Türkmenistanyň kronikasy habar berýär. Täjegül Begmedowanyň söýlerine görä tutsak edilenleriň dostlary olar üçin aklawçy özleýärler. Begmedowa türkmen diplomatlarynyň opozisiýany ýerlemek üçin türk polisiýasyna işçiň ýüz tutýanlygyny bellýär. 27-nji oktýabrda Stambuldaky bir nefes kafesinde türkmen imigrantlary we bir näçe türk raýaty gararsyzlyk gününi bellediler. Çay başındaky bu oturuşlugy türk guramasy Atawatan Gyzyl Alma tarapyndan guraldy. Şaýatlaryň söýlerine görä kafede 25 töwereki adam ýygnandy. Olaryň 8-si türkmen aktivistleridi. Oturuşlugyň başynda 2 mikroawtobusda gelen türk polisiýasy kafe bardy. Çäreniň näme üçin şol ýerde geçirilýändigini bildiler we gitdiler. Guramaçylardan ya da yığınananlardan resmi namaların görkezilmegini hem talep etmediler. Sonra mälim bolşuna görä polisiýa çäre gatnaşanlaryň türkmen diplomatlarynyň işgärlerine garşy terrorçuluk hereketlerini amala aşyrmagy meýilleşdirýänligi barada maglumat türkmen konsulluğundan gowuşupdyr. Türkiýede Birleşen Ştatlarda we Demirgazyk Kiprde ýaşaýan türkmen raýatlary prezident Berdimuhammedow rejimine garşy öz näýgileligini bildirmek üçin çykyş geçirmegini dowam etdirýärler. Türkmen hökümetiniň iýmit ýetmezçiligi, naqt pul defitsiti, işsizlik, tebigi betbagçylyklar we Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ukrar etmeýän koronawirusyň ýaýrama howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan ýylatyň çekýän kynçylyklaryny ätkermezligi we problemalary çözmekdäki netijesizligi ýylatyň näýgileligini barhartdyrýar. Июл айында протест акциялары белән баглылыкта Стамбулда онларча түркмен раяты тустак эделди ве соң бошадылды. Бу ягда Стамбулда ки түркмен консуллугының өңүндө түркмен хөкүмәтенең коронавирус пандемиясы бабатында ягдая лайык болмадык хәрәкәтләрен танкыйтламак ве президент Курбан Гүлберди Мухаммедовның ишеннән айрылмагын талап итмәү өчен планлаштырылган йөрештен бер нәчә тагыт өң булып кечти. Стамбулда тустак эделген бейлек онларча түркмен активистының арасында 29 yaşlı aktivist Dur Sultan Tağanova hem boldi. 3 ay tutsaklıktan son 10 kınca aktavirde Türkmen aktivisti Türkiye'nin deportasiya merkezinden boşadıldı. Azatlık Radyosu'nun havarçılarının beren maglumatlarına göre Türkmen hakimiyetleri Tağanova töhmet atma için yurdun içinde kampanya kurnadı. Maşkalatına batış edildi ve aktivistin opozisiya hareketlerini açacağın yadgarmağına mecbur etti. Birnäçe aýyň dowamında daşary ýurtly türkmen raýatlarynyň güýçli garşylyk görkezmeginiň fonunda adam hukuklaryny goraýan aktivistler opozisiýa hereketi bilen ara baglanşykda guman edilen adamlaryň Türkmenistanda tutsak edilmegine we aktivistleriň ýakynlarynyň ensemetiniň iýdirlenmegine degişli onlarça waka barada habar berdiler. Birnäçe aý bäri ýurdun içinde türkmen raýatlarynyň dukanlarda un we bankomatlarda pul ýetmezçiliginden nägileliklerini mälim etmek ýapylan bada ları açtırmak ve beylikli problemaları gozama için hakimiyetlere toporlanışıp yüz tutyan fırsatları köpüldü. Türkmen rejiminin tanqidçileri ve adam hukuklarını goreji toporlar Prezident Kurban Gulberdi Muhammedov'un 2006 yılda Odalka Avtokrat Tapar Murat Niyazov ölünnün son hakimiyet başına geçeli veri başkaça pikirlileri basıp yatırandığını ve yurda az üyt koşukluk getirenliğini belli yerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepli yer Adatlık Radyosu xabarlar günnöli gepleşimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayatynyň Dargana tetrabynda çağlaryň arasynda sary getirme keseli ýaýraýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji noýabrda Libapdan habar berdi. Darganatada gepatit wirusy sary getirme keseli mövjud. Esasan çağlar keselleýärler. Häzirki wagtda Etrap hassahanasynyň ýokunç keseller bölümünde ýer ýok. Çağlaryny hassahana eltip ýerleşdirip bilmeýän adamlar kändiýip gizlinlik şertinde sökýär. Şolan habarçı aýtdy. Habarçı bu barada anonim şertlerde gürlen yerli lukmanların ve yaşayıcıların en çemesi bilen söhbetdeş boldy. Lukmanlar mekteplerde birinci çeyrekden sonki dyn jalşyň tamamlanyp okuwlaryň gaýtadan başlamagy bilen gepatit wirusy ýokuşan çağlaryň en çemi esse köpeljekdigini duýdurýarlar diýip habarçı bellede. Yerli lukmanların aytmağına göre sarı getirmenin yayramağına sevitte adatı yaşayış üçün derur olan arasaçlık şertlerinin, kadalı ağız suunun, kanalizasiya ulumlarının, zirdivil dökülen çeleklerin yoktuğu belli bir derecede sebep bolyar. Deykeşler arasalanman, deysuğlar köçelörde porsap yatyar, olurda çağalar barıp oynayar deyip yerli lukmanların biri habarçıymıda gurrun berdi. Habarçı talabalayık sağlık becergisini alıp bilmeyen dedi sebeple sağlık yağdayları ağırlaşan çağların hem bardığına diyar. Olmağa ketelhanada yerin yoktuğunun, şeylede devlet tarafından mut berilmeli dermanların berilmediliğinin sebep bolyandığını belleyer. Etrap ketelhanasında çağlar için mut berilmeli dermanların tas yekecesini hem bermeyerler. Holosaz sirobu 200 manat, Essential Forte dermanı 600 manat ve Apkosul dermanı 255 manat bahalanyar. Häzir sary getirmeden becerge almak enataları ortaça 3000 manada düşýär. Köp maşallaryň bu pulu tölemäge maddi mümkinçiligi ýok diýip habarçy gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Darganata etrap hassahanasyndan ve häkimliginden şeýlede saglyk bölüminden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan'da giyin yayrayan yokonç keterlerin statistikası barada resmi derecede maglumat berilmeyer. Şolsanda VIH, SPID, gepatit, inçe keterlerin kesel ve beylikki yokunç keseller bilen ketellenlerin sani köpçülüğü el yeterli değil. Muharramadan Adatlık Radyosu'nun haberçileri yurtta yayrayan yokunç keseller var adı valtıl valtıl haber veriyerler. Geçen yılın oktyabrında yurt boyunca hususan da Daşoğuz, Levap ve Ahal velayetlerinin yaşayıcılarının arasında sarı getirme ketelinin giyin yayrandığı məlim boldu. Levap'ta sarı getirmenin Novot'taki gedek yayrayandığı baradaki mağlumatlar Türkmen hakimiyetlerinin tutuş dünyada giyinden yayran koronavirus pandemiyası bilen bağlı yurtta yekecede yağdayın hasaba alınandığını haber vermeyen mahalına qabat geldi. Sağlık hopsuzluğu oyunca geçen yılın oktyabrında çap edilen global hasabata göre Türkmenistan'ın yokunç ketellere ve giyin yayran epidemiyalara karşı görüş mümkünçülükleri çeklip olmağında galiyar. Yadro vehimleri inisiyativası bilen sağlık hopsuzluğu oyunca John Hopkins Merkezi'nin hem de The Economist Mağlumat bölümünün geçiren bağırlıkları esasında tayarlanan hasabatta Türkmenistan bu uğurda 195 yurdun arasında 135. orunda yerleştirildi.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Adatlık Radyosu haberler günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinde büdjet işyerleri ve yokuru kucağının studentleri yurdun devlet telekanallarına surata alma için geçirilen bir taraflık bayramı münasebetli davara katnaşmağa mecbur edildi. Global pandemiye sebeple tutuş dünyada köpçülüklüğün çareleri çeklendirmeye çağrışların edilen porsadı bu çare 300'den qorak adam katnaştı. Bu yağdaylar var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi 4. noyabrda Mardan haber verdi. Vilayetin büdjet işyerler ve studentler Mardan Aşavada gidiyen yolda. Marı şehrinden ortaça 20 kilometre uzakta yerleşen Ak Öye barmalı edildi. 4. noyabrda bu yerde Türkmen telekanallarına önünden mağlumat tayarlama için çare geçirildi. Ona takminen 300-400 adam katnaştı deyip gidliğinlik şertinde sökvetteş olan haberçi aittı. Onun tasdiklamağına göre köpçülükleyin çare devlet telekanallarında Türkmenistan'da 12. dekabrda belirlenilen bir taraflık gününde hamala şol günü geçirilen yalı edilip görközülmek için önünün suratı alındı. Bu çare öğlen saat 2'den 5'e çenli devam etti. Studentlere yürüte avtobus tutuldu. Bunun için her studentten 5 manat pul yığınıldı. Büdjet işyerlerinin kaviri şahsı avtoluğunda kaviri yürüte tutulan mikro avtobusta çarenin bolyan yerine bardı. İlat adıçı olşayalı nalaç barmalı oldu. Sebebi hemmeler işinden kovulmaktan ya da okudan çıkarılmaktan korkuyor deyip haberçi belledi. Haberçi bu çare Marı şehrindeki sunot işyerlerinin tansçıların şeyledi İlham Köşkü'nün ve Kemine Tiyatrı'nın işyerlerinin ençeme gün önünden tayarlanandığını hem aittı. Tayarlık çareleri sunot işyerlerinin özlerine değişli edaralarda. Şolsan'da İlham Köşkü'nde ve Kemine Tiyatrı'nda geçirildi. Adatlık Radyosu baydılanlar var adı Marı Velayet ve şehir hakimliklerinden şeyledi İlham Köşkü'nden ve Kemine Tiyatrı'ndan koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da belirlenilen bayramçılıkların ya da davaraların ön yanında devlet telekanallarına video reportajları önünden tayarlap koymak için yurt rahatlarının köpçülüklüğün çareleri çekilme ulen bağlı Adatlık Radyosu bundan ön hem haber verip de bu çarelerin geçirilen yerine barmak ve ondan kayıtmak. Olur da gelecek bayramçılık eğneşiklerini satın alma için sarp edilen mali seriştesi rahatların üstüne yükleniyor. Resmi metbuğutta bu davaraların ulu joşun we höwes bilen bellenendi aydylsa da, olara ýurt raýatlarynyň mejburi gatnaşdyrylmagy barada mesele gozgalmaýar. Galyberse de bu gedekki dawara global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülükleýin çäreleri çäklendirmäge çağırışlaryň edilýän wagtynda geçirildi. Dünýäniň dürli künjeklerinde şol sanda Ýewropada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň görülýän pursada türkmen häkimetleri ýurtda häzir köwnäçenli hem COVID-19 bilen bagly ýeke ýagdaý barada hatawat bermediler. Muňa garamazdan Azatlyk radiosu we beýleki garaşly neşirler ýurtda ýüze çykarylýan koronawirus ýagdaýlary barada dowamly maglumat berýärler. Şeýlede soňky hepdelerde türkmen häkimetleri ýurtda maska rejimini hasa güýçlendirdiler. Munun bilen bir wagtda içerki gatnaw çäklendirmeleri hem 2021-nji ýyla çenli uzaldyldy. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulumrady. Taliban hereketi bilen hökümet toparynyň arasynda ýaraşyk üçin gepleşikleriň başladylanyna 2 aýa goly boldy. Ýöne gazaplylyklary köşeşdirmek boýunça taraplaryň arasynda bir adymym öňe gidişlik bolmady. Belki yurdun içinde yavuzlukların has artandığını fençiler aydiyar. Cengçilerin öz hücumlarında taze harbi tilsimlerden peydalanıp başlandığını bilirmeliler malum ediyar. Gunduz velayetinin yerli gengeşinin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi'nin aytmağına göre cengçiler durun arkalı hakimliğin mihmanhanasına hücum etti. Sonda hakimin 4 can fenaları öldü. 8 esker yaralandı deyip deputat aydiyar.
Mehmanxana vilayatda talibler durun diyar. Ben olsan eken taşlıyor. Onda 4 askeri vali şehit bolyor. 8 asker zahm bolyor.
Devlet idaralarına girbem cengçiler, yolbaşçıları nişana alyarlar. Hükümet urgalları berk oralyar. Şoňa garamazdan Gunduz vilayatynyň milli howpsuzlyk gullugynyň idarasynyň binasynda jeňçileriň ulagda bomma ýerleşdirendigini deputat Muhammed Yusup Eyyubi beýan etdi. Bomma hüjuminiň Gunduz vilayatynyň milli howpsuzlyk gullugynyň bölüminiň başlygynyň ornmasaryna gönükdirilendigini deputat ma'lum etdi.
Riyaset emniýetiniň içinde hem men beýan eden talibler mauny emniýetiniň motoruna bama intizar etýär.
Velayatın imam sahip etrafında cengçiler Afgan serhatçı güçlerinin bir uli harbi bazasına ulak bombalı hücum etti. Bu hücumun amala aşırılış sahnasını uçarması uçak arkalı uyduyazga düşürüp cengçiler onu sosyal medyada paylaştı. Hamuy kısımlı bomba yüklü harbi tank bilen amala aşırılan hücumda onlarca Afgan harbilerinin helak bulunduğunu deputat Muhammed Yusup Eyyubi bildirdi. Şonda rayat adamlara da ziyanın yetenliğini deputat belledi.
Saladin içine talibler tank hamvin içine bam infijar etti. 17 nizami adamlar 18 adam mülki sarahiden o urdi mülden o da şehit bolyar.
Gunduz şehrine de cengçiler ve hemsalyar. Bu şehrin cengçilerin kabuğunda galyanın yerli ilat aydiyar. Deputat Muhammed Yusup Eyyubi'nin aydışıça şehrin mahallelerinde hazirem aldım verdimli uruş var.
Şüphelə həm söhbət etkən çox ciddi uruşlar var.
Xanabad ətrafı Qunduz şəhərinin qoloyunda yerləşir. Yollara da cengçiler iyiçilik ediyar. Xanabad ətrafında bir harbi mərkəzdən Afgan güçlərinin çəkiləndiyini deputat Muhammed Yusup Eyyubi duyurdu. Boşadılan bu harbi bazanı talibanların iyiləndiyini deputat məlum etdi. Hökumet güýçlerinin harbi bazada yerleştiren bombasının partlamağı neticesinde 20 töwerek adamın ölendigini deputat habar verdi.
20 adamı ölýär.
Gunduz vilayatynyň 9 etrabı var. 3 etrabı Täjikistan bilen çäkleşýär. Vilayatynyň 4 etrabında we merkez Gunduz şäherinde türkmenler hem koşun bolup ýaşaýarlar. Türkmen oglarynda hem jeňçiler hereket edýärler.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoryarız. Azatlık radyosunun tolkunlarına kalın.